Kanskje er nordmenn født med ski på beina. Men likevel, jeg trodde ikke at mennesker har gått på ski over breen i Breheimen midtvinters for 2700 år siden.
Noe vi kanskje ikke trodde man gjorde, fordi det var jo forbundet med en viss risiko.
Nettopp. Nå var mannen fra bronsealderen som mistet skien sin på breen helt sikkert ikke på skiferie i vinterferie. Men hva hadde han å gjøre der oppe på isen? Dette er forskningspodden. Jeg heter Anne Synnevåg.
Isen som smelter i norske høyfjell er en direkte konsekvens av de pågående klimaendringene.
Han du hører her er Lars Pilø.
Vi kan ikke kalle det for brearkeolog.
Du kan godt gjøre det.
Siden 2006 så har han sammen med sine kolleger i Innlandet fylkeskommune drevet en redningsaksjon i Breheimen. Og det er sporene etter vår fjerne historie som reddes. For når isen smelter, så dukker gjenstander fra førhistorisk tid opp.
Vi smelter oss bakover i tid etter hvert som isen trekker seg tilbake.
Og gjenstander fra mennesker som har ferdes i høyfjellet gjennom årtusener kommer frem i dagen.
Altså, vi har jo mer enn 3000 funn bare fra vårt fylke.
Og de har ikke god tid, brearkeologene. Det er om å gjøre å finne gjenstandene når de smelter ut av isen, før de går i oppløsning og blir vasket vekk for alltid.
De eldste funnene vi har er pilskaft, som er smeltet ut av en isfond i Jotunheimen. Og de er rundt 6000 år gamle, det vil si at vi er på overgang mellom eldre og yngre steinalder.
Dette er pilskafter som er laget av tre, og så er bevart i den naturlige fryseboksen som isen utgjør i 6000 år. De ble funnet på 1900 meter. Det forteller oss at steinaldermenneskene dro opp på breen for å jakte reinsdyr hele 4000 år før vår tidsregning, sier Lars Pilø. Han har hjemmekontor på Hamar om dagen, og jeg håper du som hører på bærer over med at lyden på Zoom kunne vært bedre.
Og det er jo sånn at regnen den gang som i dag går opp på is og snø, på varme dager i juli og august, for å komme unna plagsomme insekter, særlig reinsbrems.
Reinsbremsen er et plagsomt insekt. Det kan ligne på en humle, men der slutter likheten. Reinsbremsen legger eggene sine inni i pelsen på reinen, og larvene vokser under huden på reinen og lager stygge sår når de borer seg ut.
Så når det blir varmt, så blir bremsen aktiv, og da går reinen ut på is og snø, fordi at den skal komme seg under insektene, for de flyr ikke over snøen nemlig.
Og jegeren fulgte etter reinen opp på isen på 2000 meters høyde, der reinen samler seg i store flokker midt på sommeren.
Vi er blitt overrasket over hvor intensivt man har brukt høyfjellet før i tiden. Etter funnstedene våre så har vi nesten 70 pilskaft fra forhistorisk tid og middelalder. Og det er det meste som man har i hele verden fra sånne ismasser. Så det er ganske spesielt.
Forklaringen er nok at i Norge er breene lettere tilgjengelig enn for eksempel i Alpene eller i Kanada.
Når vi har så veldig mye funn hos oss i Innlandet fylke, så har vi vel godt over halvparten av sånne type isfunn globalt. Så er det fordi at det er så kort avstand fra dalene hvor folk bodde og opp til fjellet, og du kunne jakte rein.
Og når jegere bommet på reinen og mistet en pil på fonden, eller kanskje han kastet pilen etter at reinen var nedlagt, så har pilene blitt begravd i snø og frosset inn i isen. Fra steinalderen er det bare pilskaft som arkeologene har funnet i iskanten til nå. Men de venter å finne mer i årene som kommer. Det kommer vi til. Men først, sommeren 2006 var det en voldsom nedsmelting på breene nordøst i Jotunheimen. Og Reidar Marstein, en lokal kjentmann fra Lom, dro i september opp til isen nettopp på utkikk etter gjenstander som måtte komme opp i dagen der isen smeltet. Og på langfondet fant han en eldgammel skinnsko. Marstein pakket den forsiktig inn, tok den med seg hjem, la den i fryseren, og dagen etter så ringte han arkeologene i Oppland.
Vi trodde at den kanskje var fra vikingetiden, det var et fantastisk godt bevart funn. Og når vi så fikk karbondateten, så visste den seg at den var fra eldre bronsealder og 3200 år gammel.
Funnet av skinnskoen som etter alle solemerker en gang satt på foten til en reinjeger, ble startskuddet for arkeologenes redningsaksjon. Heretter går det slag i slag. Der isen smelter, finner de stadig flere gamle gjenstander. De har jobbet mest i Breheimen, der Lomseggen rager 2000 meter høy og skiller Otterdal fra Bøverdal. Her ved Lennbreen har de funnet mye. Og det kanskje mest oppsiktsvekkende er funnet av tre biter av en ski, som blir datert til yngre bronsealder, 650 år før Kristus.
Den ganske kort og relativt bred. Og det vil si at den egner seg primært til å gå i dyp løssnø.
Hadde denne skien blitt funnet nede i dalen, ville det være naturlig å tro at den ble brukt til å komme seg frem i dyp løssnø. Men den ble funnet på 1850 meters høyde. Og det er usannsynlig at den er brukt på breen sommerstid, for da er snøen på breen hardpakket og lett å gå på. Så den har trolig vært i bruk i vinterhalvåret. Her oppe har arkeologene også funnet rester av en slede. Og det faktum at folk i bronsealderen, og kanskje også steinalderen, ferdes og jaktet så høyt til fjells, også om vinteren, det er ganske utrolig.
Så det er veldig høyt?
Lennbreskien ser ut til å ha vært ca. 1 meter lang, men mangler tupp. Og det må han ha hatt. Men hvor tuppen er blitt av, er foreløpig et mysterium.
Men vi kan se at det har vært festet en skinnfelle under i hvert fall. Og vi ser selve innfestingen til foten også.
Før det kom veiforbindelse mellom Skjåk og Lom, så visste kjentfolk i Dalle om tre ruter som krysset Lomseggen. Men i 2011 så oppdager brearkeologene en ukjent, men vardet ferdselsrute over fjellet som går over selve Lennbreen. Og etter hvert så breen trekker seg tilbake, skal arkeologene finne rikelig med gjenstander her, både fra jakt og ferdsel. Et av de første funnene de gjør er en tunika, eller en kjortel, som daterer seg til jernalderen på 300-tallet. Den er lysgrå med mørkegrå spetter og vevet av nøye utvalgt saueull. Størrelsen passer en spinkel mann eller gutt, og lapper i baken tyder på at den er veldig godt brukt. Og det er ikke overraskende, for dette var et særdeles verdifullt plagg i jernalderen. Det tok mange måneder å spinne og ikke minst veve denne tunikaen med datidens teknologi.
Per i dag så er det Norges eldste klesplagg, og det er litt rart at vi skal finne det så langt til fjells. Men sånne, det er funnet en håndfull slike kjortler i det gamle germanske området i Tyskland og i Skandinavia og tilstøtende områder. Så det er veldig, veldig sjelden funn.
Men det er ikke uvanlig at klesplagg smelter ut av isen. Både i Alpene og Himalaya har arkeologene funnet eldgamle klær ved iskanten.
Og så kan man spørre, hvorfor legger man igjen klesplagg her? Og i noen tilfeller så kan det være knyttet til det at folk har vært i ferd med å fryse ihjel. Fordi det er godt kjent for medisinsk litteratur at når folk er i siste fase av hypotermi, så kommer det plutselig en veldig varme i kroppen. Fryktelig varme. Og da begynner man å kle av seg, ikke sant? Så det er det siste man gjør før man fryser igjen.
Lars Pilø tror det er mest sannsynlig at eieren av tunikaen var på reise. Han kan ha kommet langveis fra også, det vet vi ikke. For det er usikkert når denne passasjen over Lennbreen blir merket. Det som er påfallet er at de tre passasjene over Eggen som har vært kjent for folk i dalen opp til vår tid, alle er dårlig merket. Det forteller oss at de må ha vært brukt av kjent folk fra bygdene. Men ferdselsstien over Lennbreen, den er veldig godt merket.
Det er kanskje 100 varder over isen da, og opp og ned på begge sider av fjellserien. Og det får oss til å tro, de folkene som har gått der, det har vært folk som ikke har vært lokalkjente til dels. Og det er det som er grunnen til at ruter er så godt merket. Og så er det en ting til, og det er at oppe på toppen i fjellpasset, så er det laget et skjul som er bygd opp med steinmurer og sånn. Taket er borte i dag, men så er det, man har hatt behov for ekstra beskyttelse for de som rester der. Og så er det på toppen også ganske mye sånne små varding. Og vi ser at varderne er veldig overgrodt, så det er ikke noe som er satt opp de siste par hundre årene. Og denne type små varding finner du heller ikke i de andre fjellpassene. Det minner mest av alt om sånne turistvarding som man prøver å unngå i nasjonalparken i dag. Folk er der, ikke sant? Og så bygger de en liten varde til minne om når de var der. Det er nesten akkurat det samme vi har på toppen der.
Mange pilfunn ved Lenbreen tyder på at reinsdyrjakten tar seg opp på denne tiden, rundt 200-300 år etter Kristus, og at passasjen over breen ble tatt i bruk omtrent på samme tid. Og det henger nok sammen med den økonomiske utviklingen i Norge i jernalderen, sier Pilø.
Og så ser vi samtidig i lavlandet rundt fjellpassene, så kan vi se at jordbruket begynner å bli mer intensivt. Og vi kan sikkert snakke om jernaldergården begynner å etablere seg i dalene, og da får vi også behov for trafikk over fjellet.
En sen augustdag i 2014 lette en kollega av Pilø, arkeolog Runar Hole, etter gjenstander ved den smeltende isfonden Digervarden i Reinheimen i Lesja. Den dagen hadde han funnet en pil fra bronsealderen og en annen fra jernalderen, og han skulle akkurat gi seg for dagen, da han så et langt trestykke mellom noen steiner. Han tar opp mobilen og filmer.
Jammen lå det ikke ski her. Fin, gammel, brei ski. Og den er lekkere, så kan det være lekkere skinnreimene her. Ja, den var fin. Det skal være litt forsiktig. Litt og litt skal du se hvordan konstruksjonen var det der, ja. Og ligger på ned. Jeg skal få ligge her, for jeg kan ikke begynne å tomme ned nå. Jeg kan ikke begynne å bære på tær, for da går det sånn. Det må noen større kassa frakte ditt her tid. Det er helt klart. I søren, det var tøft. Ski!
Det viser seg å være en godt bevart ski fra jernalderen, fra rundt 700 år etter Kristus. Den kan minne om dagens frikjøringsski. Den er over 170 cm lang og ca. 15 cm bred, og det spesielle er at bindingen er bevart. Det gjør det til et uhyre sjeldent funn.
Og det er jo litt avgjørende, fordi uten bindinger så er det vanskelig å vite hvordan man har kunnet stå på skien.
Det vi heller ikke trodde var at man brukte helbinding på skiene for 1300 år siden, sier Pilø. Digervardeskien har en lerreim som er trukket gjennom to hull i skien. Reimen snøres rundt foten for feste og går også rundt helen, mens tåfeste er laget av krossved. Helbindingen gjør skien mer stabil og lettere å svinge med, selvfølgelig. Og frikjørere som har prøvd ut en kopi av Digervardeskien, ja, de er ganske imponerte.
Vi har folk i prosjektet som er flinke på ski, som har prøvd ut skiene og sett at de fungerer meget godt.
Før funnet av Digervardeskien og Lenbreskien, så visste vi lite og ingenting om hvordan folk tok seg frem i snøen i Norge i førhistorisk tid. Da den moderne skien ble utviklet, midt på 1800-tallet, da gikk nemlig den gamle kunnskapen om skigåing helt i glemmeboken.
Men vi har samarbeidet med tradisjonelle skiløver i Kina, på Altai-fjellene, som da bruker tilsvarende ski i dag. Og de har hestefeller under skiene. Og de sier at de har også testet vores ski. Og de sier det at de mener ikke at den kan ikke brukes uten at der er fæld under. Fordi at de bliver rett og slett for glatte. Og så det er klart, du bruger fælden når du går op ad bakken. Men de bruger også fælden når de går ned. Og det må de, fordi på deres så er de spikere på. Men det har rett og slett at gøre med det, at de vil ikke have for mye fart. Og de bruger da skiene sine i forbindelse med jagt. Altså, der er jo dyb løsne i Altai-fjellene. Der sliter de ut dyra i hjortevildtet sitt i den dybe løsnøen ved at de går på ski, og dyra må kjempe seg gjennom snøen.
Og det er sånn man tror at steinaldermannen også brukte skien da?
Ja, det tror vi. Og så kan det jo også være et behov for rett og slett at komme sig fra et sted til et annet. Det skal man ikke se bort for heller. Det trenger ikke nødvendigvis at være jagt. Vi vet jo også at man har gått i fjellet vinterstid i senere perioder.
Det er to gode grunner til at folk hadde behov for å ta seg over fjellet i jernalderen, sier Pilø.
Og det ene er den rene lokale trafikken mellom gården, hvor man bodde store deler av året, og setra. Jeg vet ikke om man, når vi er på en 300-400-tallet etter Kristus, om det kan betraktes som en setra som vi kjenner det fra historisk tid, det kan det nok neppe. Men man hadde behov for å komme seg til høyfjellsbeiter med dyrene sine tidlig på sommeren, mens det fortsatt var et godt snødekke over isen, som også dekket over det her litt grove terrenget med mye yr, som var vanskelig å gå i med høstdyrene. Da var det lettere når det var snødekke. Så gikk man på snøen, gikk over isen for å komme seg til setra. I tillegg så har det tydeligvis også vært kontakt med utenverden. For vi ser det at det er særlig mye funn fra rundt sånn 1000 etter Kristus. Og det er på et tidspunkt hvor vi får økende urbanisering og økende handel, og også utenlandshandel i Norge. Og på det tidspunktet så er det også mest trafikk gjennom fjellpasset. Og det viser jo da at disse fjellområdene ikke nødvendigvis var avsides, men de sto i forbindelse med en større verden, i større vikingverden, om man vil, på dette tidspunktet.
Arkeologene tror at stien over Lendbreen inngikk i et nettverk med veier som ledet til forskjellige deler av Norge. Veier som ble brukt til å frakte varer over lange avstander. I vikingetiden var smør, pels og reinsdyrgevir norske eksportartikler. Men det arkeologene finner når isen trekker seg tilbake, er ofte det de reisende har kastet fra seg eller mistet underveis. Brukne tregjenstander som har vært brukt til å holde lasten på sleden på plass, for eksempel. Knekte buer og en tvare. Det er en visp til å røre i grøten med, som er spikket av toppen av et grantre.
Det har vi funnet opp. Hestesko som er knekt, som ligger igjen. Det ligger veldig mye hestemøkk oppe i passet også. Mest fra vikingtid og middelalder. Så har de etterlatt seg knoklene fra kløvhester. Eller hester som har dratt slene.
Hesten har omkommet på turen over isen og blitt nødslaktet på stedet. Mesteparten av trafikken over breen har trolig vært lokaltrafikk.
Blant annet har vi funnet rester av ull som de har fraktet mellom gården og setra.
Og løvfor, greiner av bjørk som ble brukt så fort til dyrene.
Som man tørket på setra, og så frakter man det hjem, enten opp på kløvhester eller på sleder tilbake til gården på seinvinter, tidlig vår. Og løvfor har vi funnet på Lendbreen, og vi har datert det, og det stammer fra vikingtid og tidlig middelalder. Så det viser da at det har vært trafikk med den slags høyt til fjells, andre sent på vinteren. Det er inne nesten litt sjokkerende, men det faktisk forholder det seg slik.
Men den godt merkede ferdselsveien over breen kan også ha vært brukt av Gudbrandsdøler på vei over fjellet til Sogn for å handle.
Hvis det var litt sånn dårlig med mat, så dro de til Sognefjorden, knyttet seg til ruten over Sognefjellet, og så dro man for å skaffe seg bygg, man skaffet seg tørrfisk og salt. Det var de tre tingene som var det viktigste. Vi har ikke funnet noe av det oppe på fjellet, men det var i hvert fall det man handlet med i historisk tid.
Og grunnen til at de ikke har funnet spor av tørrfisk eller bygg fra breen, tror Pilau er ganske enkelt at matvarene har vært godt pakket på sleden eller kløven.
Det kunne være ganske dramatisk å skulle dra over fjellet midtvinters. Det er jo en beskrivelse av seks lokale karer som omkommer når de prøver å gå over i februar måned. Og da er en storm som kommer litt brått på, og både de og kløvhestene deres omkommer på fjellet. Og det finnes faktisk en historisk kilde fra ca. 1400, et sånn middelalderisk diplom, hvor forskjellige gårder i Lommersjø blir pålagt og har ansvar for å frakte ned døde manner fra fjellet. Altså døde menn eller mennesker fra fjellet. Det var deres jobb.
Og samtidig er de sikkert fraktet den dyrebare lasten med mat ned fra fjellet også, tenker jeg. Fra 1100-1200-tallet så er det mindre å finne på breen. Trafikken over fjellet minker.
Den dabbet av relativt raskt, kanskje fordi handelsveiene og handelsnettverkene her forandret seg på dette tidspunktet her. For eksempel kan vi tenke oss at mer trafikken gikk til sjøs og ikke landeveien.
Men reinjakten fortsetter i stor stil. Ikke bare på breen sommerstid, men også med dyregraver i terrenget. Jakten er så intensiv at ut på 1200-tallet er villreinbestanden så desimert at den står i fare for å bli utryddet. Så, i 1349, kommer svartedauden. Pandemien som avfolker Norge. Og pesten kommer tilbake i bølger de neste 100 årene.
Det har dramatisk betydning for lokalbefolkningen og i Norge generelt er jo over halvparten av Norges befolkning dør sannsynligvis. Og i tillegg til det, når det kommer ut på 14- og 1500-tallet, så kommer det som vi kaller for den beste istida, hvor breene vokser igjen, og hvor også forholdene blir vanskelige.
Trafikken over fjellet avtar. Først på 1600-tallet begynner bosettingen i Gudbrandsdal å ta seg opp igjen, og folk drar over fjellet til Setra igjen. Men da er ruten over Lennbreen gått i glemmeboken. Lars Pilø kaller seg gjerne brearkeolog. Men det er ikke akkurat der selve breen trekker seg tilbake, at han og kollegene hans finner tusener av gjenstander fra førhistorisk tid.
Isfonner og isbreer, det er to forskjellige dyr, så de oppfører seg litt ulikt.
Mens isbreene ikke lar seg påvirke stort av hvor mye det snør og blåser om vinteren, så er isfonnene avhengige av påfyll av snø og sterk vind for å bygge seg opp. Og det er der disse isfonnene smelter at brearkeologene finner ting.
Ja, det er der vi kan finne gamle ting. Du kan også finne ting i isbreer. Men det vil da som regel være ting som ikke er mer enn maksimum 300-400 år gamle. Fordi at isbreene fornyer seg selv. Den sklir nedover, ned av bakken. Og så funnet som blir mistet i isbreer vil da komme ut nederst i breporten da, etter noen hundre år. Så det du finner i isbreer, det er helst fjellvandrere som har vært uheldige og falt i en isbrekk som kommer ut igjen da etter en stund. Eller fly som er styrtet, det er funnet noe i Alpen og i Antes blant annet. Eller fjellklatrere som er kommet en god del ut av isen de siste årene.
Isfondene derimot beveger seg mye mindre.
Hadde de beveget seg mye, så ville det ikke ha vært noe bevart. Og det er det jo. Altså, vi har jo mer enn 3000 funn bare fra vårt fylke. Så det er fordi isen ligger relativt rolig.
Og at isen fortsetter å smelte, det vet vi. Det er en direkte konsekvens av klimaendringene.
Det som brevforskerne forteller oss, det er jo det at 90% av isen i de norske høyfjell vil bli borte i løbet av dette århundre, hvis klimautviklingen går slik som de tror. Og det betyr også det at de funnene vi gjør ved isen, de vil bli eldre og eldre, jo mer isen smelter tilbake.
Da Lars Pille og hans kollega begynte å lete systematisk ved iskanten i 2006, så fant de mest gjenstander fra jernalder og vikingetid. Fra rundt år 1000 og tilbake til 500 år før Kristus. Men etter noen år begynte de å finne ting som var eldre, fra bronsealderen. Og nå finner de altså ting helt tilbake til steinalderen.
Vi smelter oss bakover i tid, etter hvert som isen trekker seg tilbake. Og så kommer det lyre på hva som venter på oss i bunnen av isfondene, når vi kommer helt til slutt.
Det kan vi lure på. Og nå trenger spørsmålet seg frem. Venter Lars Pilø på at han en dag skal finne et steinaldermenneske i iskanten? At isen smelter ut en norsk ødsi?
Venter og venter. Er det lov å håpe?
Skulle det skje også i Norge at isen smelter ut en mumie, ja, så har brearkeologene en kasse med utstyr stående klar på Norsk Fjellsenter i Lom. Med beskyttelsesutstyr og munnbind, med brekkjern for å løsne is og snø, og kokeutstyr til å varme opp vann så de kan tine fri levninger. Og det er fristende å tenke at når man først fant Ötzi i Alpene, mer enn 5000 år etter at han forsvant i isen, så må det vel være mulig å finne en mumie fra steinalderen i norske breer også.
Men der skal en del til for at vi skal få bevart menneskelige rester i isen,
sier Pilø. For det var mange spesielle forhold som gjorde at Ötzi ble bevart i isen.
For det første, så må du dø i fjellet, ikke sant? Og det gjorde folk før i tiden også, det vet vi godt. Og i tillegg til at de dør i fjellet, så må de dø på is. For hvis de bare dør i terrenget, så blir de jo borte. Så de må dø på is, og så må det være is som ikke beveger seg. Altså det må være en isfond, ikke en isbre. Og så må de som Ötzi bli liggende på overflaten av isen en stund, sånn at de kan bli frysetørker. Og hvis ikke de blir det, så går kroppen i oppløsning. Den angriper seg selv innenfra. Der finnes rette funn av soldater fra den hvite krigen mellom Østerrike og Italia i Sør-Tirol, Første verdenskrig, som er kommet ud af isen de sidste årene. Og de er ikke godt bevart. Der er det mest uniformerne og sådan, der er bevart, mens kroppen er ganske nedbrudt. Så de må ligge på overfladen og fryse tørke, sådan som ønsker. Og i tillæg til det, så må du ikke bli funnet av slektinger eller andre som leter etter det.
Jeg skjønner. Det var spesielt funnet av Ötzi. Men vi får vente og se. Det som er spesielt hos oss er jo at vi nå vet at veldig mange mennesker har ferdes på isfondene i den norske breheimen gjennom årtusenene. Og har du lyst til å se Lendbreskien og Digavardeskien, så er de utstilt på Norsk Fjellsenter i Lom. Forskningspodden er laget med støtte fra Fritt Ord og Forskning.no. Jeg heter Anne Synnevåg. Takk for at du hører på.